ื่อเดือนมกราคมยอดขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 17,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขขาดดุลการค้าประจำเดือนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับญี่ปุ่นซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนมกราคมก็เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเช่นกันการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นที่ว่านี้เป็นผลมาจากตัวเลขนำเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 7.3%ในขณะที่ญี่ปุ่นต้องสั่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาตลอดหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อต้นปี2554ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นต้องปิดโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูไปหลายโรงอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นยิ่งสูงขึ้นนั้นก็คือการที่ค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนตัวลงครับขยับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพุธบรรดาแพทย์นักกฎหมายและครูในประเทศกรีซเข้าร่วมการประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในปีนี้ต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดตัดงบประมาณที่รัฐบาลกรีซนำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอกู้เงินจากเจ้าหนี้ต่างประเทศการประท้วงดังกล่าวซึ่งนำโดยสหภาพแรงงานทำให้ท่าเรือและบริการที่สำคัญหลายอย่างของกรีซต้องปิดตัวลงขณะนี้คนงานในกรีซไม่เห็นด้วยกับมาตรการตัดงบประมาณโดยลดเงินเดือนรวมทั้งเงินบำนาญของคนทำงานในกรีซลงเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ต่างชาติเท่าที่ผ่านมานั้นกรีซได้รับเงินกู้จากสหภาพยุโรปธนาคารกลางของยุโรปและ IMF แล้วรวม 320,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันแต่ IMF คาดว่ากรีซยังจะต้องการเงินกู้เพิ่มเติมอีกหลายพันล้านดอลลาร์ครับต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal วันนี้ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันมหาชนรายใหญ่ที่สุดของโลกมีปริมาณน้ำมันและแก๊สธรรมชาติสำรองอยู่ในมือรวมถึง 1,800 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่ผลิตได้เมื่อปีที่แล้วโดยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานในทวีปอเมริกาเหนือคืออเมริกาและแคนาดาครับและมีรายงานว่าราคาหุ้นของบริษัท Apple ลดต่ำลงหลังจากที่บริษัท Foxconn Technology Group บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์ให้กับ Apple ระงับการจ้างงานเพิ่มทั่วประเทศจีนจนถึงปลายเดือนมีนาคมเนื่องจากมีคนงานของบริษัทกลับมาทำงานหลังการหยุดพักช่วงตรุษจีนมากกว่าเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตัวแทนของบริษัท Foxconn แถลงว่าการระงับการจ้างงานชั่วคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยอดขายและการผลิต iPhone 5ซึ่งมีข่าวว่าลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทซัมซุงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbyeข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังที่เตรียมกระเป๋าพร้อมจะเดินทางอยู่เสมอรายงานการศึกษาที่พิมพ์ในวารสารพฤติกรรมเศรษฐกิจและองค์กรฉบับล่าสุดระบุว่าราคาตั๋วเครื่องบินโดยสารที่ซื้อในสหรัฐในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้นจะถูกกว่าราคาตั๋วที่ซื้อในวันธรรมดาราว 5% ซึ่งก็นับว่าขัดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่าตั๋วเดินทางเครื่องบินที่ซื้อวันอังคารและวันพุธตอนตีหนึ่งนั้นจะถูกที่สุดครับอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Texas A&M อธิบายเรื่องนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เดินทางที่หาซื้อตั๋วเครื่องบินในช่วงวันหยุดนั้นจะต้องการตั๋วถูกเป็นประจำอยู่แล้วโดยไม่ต้องเข้าไปแข่งกับนักเดินทางประเภทธุรกิจดังนั้นสายการบินจึงลดราคาตั๋วที่ขายช่วงวันหยุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางกลุ่มเหล่านี้อย่างไรก็ตามคำแนะนำที่ยังเป็นจริงอยู่เสมอก็เห็นจะได้แก่เราจะได้ตั๋วเดินทางถูกมากกว่าถ้าซื้อล่วงหน้าหลายๆสัปดาห์โดยไม่ไปรอซื้อใกล้ๆวันช่วงก่อนเดินทางครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ